Doktor Husák a ruské tanky. Vďaka hokeju ma poznalo veľa ľudí a rovnako aj ja som mal možnosť stretnúť sa s osobnosťami, ktoré tvorili dejiny. Často to boli stretnutia nečakané, náhodné. Tak ako vtedy, keď som čakal na hlavnej stanici v Bratislave na Svokru, ktorá mala pricestovať rýchlikom z Košíc. Sedel som v aute a čítal noviny, aby mi rýchlejšie ubehol čas. V tej dobe sa na auto čakalo veľa rokov, auta boli na poukaz a ľudia si museli vystáť nekonečné hodiny, aby sa dostali do poradovníka. Jednou z výsad hokejistov bolo, že sme poukaz dostali o nejaký ten rok skôr. Aj tak to trvalo dobrých 5 rokov. Takže vtedy stáli na stanici len električky, pretože tam mali konečnú a moje auto. Samozrejme, že si ho každý všimol. Keď prišiel rýchlik na stanicu a k električkám sa začali trúsiť prví cestujúci, vystúpil som z auta, že svokre pomôžem s batožinou. Ako som jej išiel v ústrety, vidím za ňou muža s aktovkou v ruke, ako pomalým krokom smeruje k zastávke. Tú tvár som hneď spoznal, veď sa o ňom veľa popísalo v novinách. Bol to doktor Gustáv Husák. Keď prechádzal okolo môjho auta, stretli sa nám pohľady a pozdravili sme sa. Zaskočilo ma, keď ma doktor Husák oslovil. Pán Golonka, ako sa máte? Zostal som prekvapený, že ma spoznal. Ďakujem, pán doktor, nesťažujem sa, odpovedal som. Keď videl moje rozpaky, pokračoval. Veľa som o vás čítal, pán Golonka, ste dobrý hokejista. Som rád, že tak dobre reprezentujete Československo. Tie slová mi v tej chvíli neuveriteľne pohladili dušu. A kam idete, pán doktor? Spýtal som sa, zatvárajúc kufor na aute. Moja svokra nevedela odtrhnúť oči od doktora Husáka. Predsa len bola to významná osobnosť a svokra zrejme neverila vlastným ušiam, že sa spolu zhovárame ako dobrí známi. Idem z Leopoldova, vraví. Pustili ma, tak sa teším domov. Tu mi stojí električka. Prečo by ste išli električkou? Nože si nastúpte, odveziem vás, ponúkol som sa. To budem rád, ďakujem, potešil sa a nastúpil do voza. Býval v Ružovej doline hneď vedľa kúpaliska Delfín. Svokra po celý čas ani nemukla, celá zmetená, že sa vezie s Gustávom Husákom. Vysadil som ho pred jedným zvežiakom, rozlúčili sme sa a každý išiel svojou cestou. To bol Husák, konečne prehovorila svokra, keď som opäť naštartoval. Áno, Husák, zopakoval som a sám som neveril, že som tohto človeka viezol domov. A to hovoríš len tak? Vraví svokra, očividne to bol pre ňu silný zážitok. Ani som sa nečudoval, a ja som bol rozrušený. Pozrel som do spätného zrkadielka a zbadal som, ako doktor Husák vošiel do domu. V duchu som sa pousmial. Tak ho pustili. S politikmi som sa stretával aj na hokeji. Našim veľkým fanúšikom bol Alexander Dubček, človek, ktorého si národ vážil. Tento muž bol mimoriadne obľúbený aj medzi hokejistami. Sem tam prišiel na štadión, porozprával sa s nami a nás to veľmi povzbudilo. V 68., keď sovietske vojska obsadili Československo, za Dubčekom sme stáli jazda všetci. Už v Grenobli, keď sme zvíťazili nad sovietmi, cítili sme, že zápasu sa pripisuje istý politický podtón. Naše víťazstvo malo viac ako len športový rozmer, to je svätá pravda. Bola doba plná emócií a politických rozhodnutí, ktoré zasiahli do života štátu na dlhé obdobie. Mal som vtedy nové auto, Simku. Dostal som ju na poukaz za dobré výkony na olympiáde. To už bola exkluzívna značka. Bola to možno jediná Simka v Bratislave. Mal som ju zaparkovanú pred domom na februárke. Presne si pamätám, ako ma o pol druhej v noci z 20. na 21. augusta zobudil vyzváňajúci telefón. Kto volá? Ohlásil som sa rozospatým hlasom. Bol som namrzený, že ma niekto otravuje hlboko v noci. To som ja, Tibor, ohlásil sa môj kamarát, bývalý tenisový partner a novinár Tibor Lukáč. Pracoval v smene, ktorá sídlila hneď pri starom moste v centre mesta vedľa Univerzity Komenského. Čo buntošiš, nemôžeš spať? Zafrflal som. Jožo, vstávaj, Rusi sú tu! Rozrušene vraví Tibor. Počúvaj, hovorím, to je trochu hlúpy žart. Ty nemáš rozum, vieš koľko je hodín? Tibor bol známy vtipkár, rád si s priateľov strieľal, takže som ho v prvej chvíli nebral vážne. Hovorím ti, Jožo, sú tu tanky! Rozospatý som pozrel von z okna a vidím, že na koľajniciach namiesto električiek stoja tanky. Celá krajská správa bola obklúčená a náš dom tiež. Blesku rýchlo som sa obliekol a sadol na bicykel. Mal som namierené k univerzite. Keď som bol blízko redakcie zmeny, začul som streľbu. Vedel som, že je zle. Hovorím si, Golonka, utekaj, lebo ťa zastrelia. Zvrtol som bicykel a dávaj naspäť cez Karadžičovú ulicu na Februárku domov. Žena počúvala rádio, sadol som si k nej do kuchyne a naraz hlásia, že zastrelili nejakých študentov. Nevedel som to pochopiť, celý život nás učili, že Rusi sú naši priatelia. A teraz toto? V tej chvíli som si uvedomil, že pod oknami mi stojí Simka. Bolo 3:30, keď som sa rozhodol, že bude lepšie, keď ju schovám do garáže. Išiel som teda k autu, no v tom boli pri mne vojaci, už na pohľad unavení a hladní. Mal som šťastie, lebo jeden z nich mi vraví. Ty Golonka, ja tebia znajú, ty očeň charoši, hakejist. Potešil som sa, a zda mi dajú pokoj, keď ma spoznali. A vy odkuda? Spýtal som sa po rusky. Z dieru, vraví ďalší z vojakov. Bola to tanková divízia, čo sídlila v dieri a tá obsadila krajskú správu. U tebia nenajdioca štonibuď pakušať, my už je dôlga nekúšali. Obrátil sa ku mne ten, ktorý ma spoznal. Tak som išiel naspäť, zobral som z domu nejaké tatranky, chlieb, klobásu, nech sa najedia. Využil som to, aby som mohol bezpečne popri nich prejsť s autom do garáže o ulicu ďalej na Sibírsku. Z auta som potom vytiahol indukčnú cievku, aby sa s ním nedalo pohnúť. Zavrel som garáž a viac som auto nevytiahol. Dopočul som sa neskôr, že vraj všetky zahraničné auta vojaci ničili, narážali do nich tankami, len Moskviče a Žiguláky šetrili. V tomto vývare sme sa so ženou rozhodli, že odídeme na čas z Bratislavy. Mal som strach, pretože som sa obával, aby sa mi Sovieti nepomstili za tie góly v Grenobli, za manifestácie pred mojim domom. Bol som známy rebel, nemohol som vedieť, čo bude. V Krupine som mal rodinu, už sme sa vybrali tá. Cestou sme počúvali rádio, Slobodnú Európu. Už sme vedeli, že vojaci zastavujú auta a rozbijajú rádia, už som cez svoj blaupunkt na palubnej doske prehodil handru. Vybrali sme si cestu cez južnú zónu. Stále sme stretali veľa tankov. Bol to veľmi nepríjemný pocit. Keď sme sa blížili k Leviciam, prechádzali sme okolo vojenských skladov. Z diaľky som videl, že tam stojí Jeep, vedľa Mercedes a maďarskí vojaci. Jeden si na kolesách Mercedesu čistil zablatené topánky. Zastavili nás a spýtovali sa, kam ideme. Moja žena vedela perfektne po maďarsky, odpovedala im a to nás zachránilo od prehliadky. Kým sa ona rozprávala s vojakmi, sedel som ticho za volantom a prosil všetkých svätých, nech nás vojaci nechajú odísť. Vydýchol som si, keď nás pozdravili a odstúpili od auta. V Krupine sme sa potom mesiac schovávali u môjho kamaráta doktora Kudlu. Keďže som tam nemal čo robiť, vozil som sa s doktorom Kudlom v sanitke, keď išiel za pacientmi. Sem tam sme stretli tank, nebolo ich tam veľa. Tanky odbočovali smerom na Oremov Lás, na cvičisko. Tam sa končila maďarská zóna a začínala sa ruská. Vo zvolenie už boli Rusi. Za ten mesiac som spoznal nádherný kraj, chodili sme s doktorom na Lazy, všade tak, kde ľudia potrebovali lekárskú pomoc. V Krupine som sa na jednom majeri stretol s otcom Alexandra Dubčeka, ktorý sa tam schovával. Starý pán bol veľmi inteligentný, príjemný človek. Zhovárali sme sa krátko, aby nevyšlo najavo, koho tam ukrývajú. Zdôveril sa mi, že má strach o syna. Správy o ňom dostával len sprostredkovane. Neviem, aký bol jeho ďalší osud, lebo keď sa situácia začala konsolidovať, vrátil som sa do Bratislavy. Život šiel ďalej, napriek všetkému, čo sa v štáte dialo. Prišla ďalšia hokejová sezóna a s ňou športové povinnosti.